Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่2กรกฎาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นะครับนนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด3เรื่องหลักๆนะครับแต่เราไปที่ตัวเลขกันก่อนนะครับจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ที่ 10,668,410 คนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่ 515,694 คนแล้วก็ตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 5,464,430 คนนะครับส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านสบครายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม6คนนะครับทั้งหมดเป็นผู้ที่อยู่ในสเตทควอรันทีแล้วก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับทำให้ผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 3,179 รายนะครับไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่ 3,059 คนนะครับวันนี้ไม่มีมาเพิ่มเติมนะครับเราไปที่หัวข้อข่าวกันดีกว่าครับข่าววันนี้นะครับมี3เรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของที่สหรัฐนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่สหรัฐไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการติดเชื้อของโควิด-19เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังแล้วก็มีคำพูดของหมอฟาวซี่มาด้วยนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้พิพากษานิวยอร์กนะครับที่ได้มีการสั่งระงับหนังสือเล่มนึงของหลานโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เขียนเนื้อความเนี่ยแฉเหมือนแฉโดนัลด์ทรัมป์หน่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอัปเดตสถานการณ์ของฮ่องกงนิดนึงว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราไปที่เรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของคุณหมอฟาวซี่ครับคือเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐนะครับสูงมากๆนะครับเกิน 50,000 คนต่อวันนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอฟาวซี่นะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางวุฒิสมาชิกนะครับโดยก็มีวุฒิสมาชิกที่มาตั้งคำถามหลายคำถามเหมือนกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคำถามที่น่าสนใจนะครับคือคำถามของคุณอลิซาเบธวอร์เรนครับซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับคุณอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยเขาก็ถามทางดร.ฟาวซี่นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับหมอใหญ่ของทำเนียบขาวนะครับเป็นที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์เลยว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐกำลังเดินเข้าไปในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังไปในทางที่ถูกต้องในการที่จะควบคุมการระบาดของโควิด-19หรือเปล่านะครับคุณหมอฟาวซี่นะครับบอกว่านนขอโค้ดเลยนะครับ Well I think the numbers speak for themselves คือผมคิดว่าตัวเลขมันก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะว่าตอนนี้เราไปถูกทางหรือเปล่านั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยหมอฟาวซี่บอกว่าผมค่อนข้างที่จะรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยพอใจมากนักกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ผิดและที่สำคัญคือคุณก็เห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆและเราต้องหาทางจัดการอะไรกับอะไรบางอย่างกลับมาแล้วไม่งั้นมันจะยิ่งแย่กว่านี้นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย 50% ของผู้ติดเชื้อใหม่ที่พบในสหรัฐเนี่ยมาจาก4รัฐหลักๆนะครับก็คือฟลอริดาแคลิฟอร์เนียเท็กซัสแล้วก็อาริโซนานะครับซึ่งทั้ง4รัฐนี้เนี่ยสร้าง GDP ให้กับสหรัฐเนี่ยมากกว่า1ใน3ของประเทศแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามันค่อนข้างหนักมากๆสำหรับผู้ติดเชื้อในตอนนี้ถ้าหากว่าทั้ง4รัฐนี้ต้องมีการกลับไปปิดเศรษฐกิจแบบรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทรัมป์ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้ก็มีการถามหมอฟาวซี่อีกครับว่าแล้วในเรื่องของ herd immunity ล่ะมันจะเป็นยังไงมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐได้ไหมหมอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากมากที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับ herd immunity ในสหรัฐแม้ว่าจะมีวัคซีนออกมาแล้วก็ตามซึ่งทางหมอเนี่ยเขาก็เคยบอกไว้ว่าเขาคาดว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะมาในช่วงต้นปี2021นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมี2 อย่างที่มันน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอย่างแรกคือตัววัคซีนที่ถูกผลิตออกมาในชุดแรกเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงหรือว่ามีความประสิทธิภาพมากเกินพอหรือเปล่าที่จะสามารถป้องกันตัวโควิด-19ได้จริงๆเพราะก็อย่างที่ทุกคนทราบว่ามันมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา2คือในสหรัฐเนี่ยจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับที่ปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนอยู่แล้วด้วยซึ่งถ้าหากว่ากลุ่มนี้ไม่ฉีดวัคซีนและมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะทำให้เกิด herd immunity ยากอยู่ดีเพราะว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีประมาณ 60-70% นะครับที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือว่าจากการที่เป็นโรคนี้แล้วก็รักษาหายแล้วนะครับด ดร.ฟาวซี่ยังเพิ่มเติมนะครับว่าเขาคาดว่าตัววัคซีนเนี่ยเขาแค่หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพสัก 70-75% ในช่วงแรกของตัวชุดแรกๆของวัคซีนที่ออกมาแค่นั้นก็ค่อนข้างที่จะน่าพึงพอใจมากแล้วนะครับทีนี้ประเด็นมันมีอีกอันหนึ่งครับคือดร.ฟาวซี่เนี่ยเขาถึงกับพูดว่าถ้าสถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่โดยที่ผู้คนไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าไม่ได้ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งกันแบบเคร่งครัดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าสหรัฐเนี่ยพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 100,000 คนต่อวันในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือมัน 100,000 คนเนี่ยนั่นหมายความว่าดับเบิลจากตอนนี้นะครับตอนนี้พบประมาณ 50,000 คนก่อนหน้านี้สหรัฐพบต่ำกว่า 20,000 มาตลอดนะครับแต่ตั้งแต่มีการชุมนุมแล้วก็มีการ reopen state ต่างๆเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มรีบาวกลับมาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ก็เลยมีความกังวลว่าอาจจะต้องกลับไปปิดเมืองอีกหรือเปล่าแม้ว่าก่อนหน้านี้เองทางทรัมป์เองหรือว่าทางหลายๆคนเองในทีมบริหารของทรัมป์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะไม่มีการปิดเมืองอีกครั้งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าตัวเลขผู้เชื้อยังเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางด้านดร.เทสรอสอภานมกรบเยซูสนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้ออกมากล่าวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย the worst is yet to come นะครับคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่แย่ที่สุดมันยังมาไม่ถึงเรายังไม่ได้ไปถึงจุดที่แย่ที่สุดของการระบาดของโควิด-19 นะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยจากรวมทั้งโลกเนี่ยก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทางหมอฟาวซี่เขาแอดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับแนะนำไปยังรัฐบาลเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะออกมามีการบังคับให้คนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยมีพูดถึงว่าเขาไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของการใส่หน้ากากเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีเนี่ยดูเสียไปนะครับซึ่งทรัมป์อาจจะต้องคิดเรื่องนี้ใหม่หรือเปล่านะครับตามคำแนะนำของคุณหมอฟาวซี่เพราะว่าก็อย่างที่เราเห็นครับว่าเวลาสองคนนี้แถลงร่วมกันเนี่ยมักจะแถลงไปคนละทางกันแม้ว่าจะทำงานร่วมกันเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดให้กับทรัมป์นะครับสำหรับคุณหมอฟาวซี่ทีนี้แอนดรูว์โคโมครับซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเนี่ยก็ออกมาเพิ่มกฎเพิ่มเติมสำหรับรัฐนิวยอร์กว่าถ้าคุณเดินทางมาจาก16รัฐในสหรัฐอันนี้เนี่ยมีลิสต์ชื่อมานะครับคุณจะเป็นต้องกักตัว14วันนะถ้าจะเดินทางเข้ามาในนิวยอร์กนะครับนั่นส่งผลกระทบให้นิวยอร์กเนี่ยกลายเป็นรัฐนึงนะครับที่เดินทางเข้ายากขึ้นพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการกักตัวนะครับซึ่งแอนดรูว์โคโมเนี่ยถือเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเนี่ยมีการแนะนำให้ผู้คนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นคือบังคับมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของสหรัฐในตอนนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปที่เรื่องที่2ครับเรื่องที่2เป็นหนังสือเล่ม1ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีหนังสือเล่ม1ที่เป็นหนังสือของคุณจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐใช่มั้ยครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยชื่อว่า The Room Where It Happened ซึ่งก็เป็นบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับจอห์นโบลตันตอนที่เขาเข้าไปทํางานในทำเนียบขาวร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่มั้ยครับทีนี้มันมีอีกเล่มนึงครับเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า Too Much and Never EnoughHow My Family Create the World Most Dangerous Man ก็คือเป็นหนังสือเล่มที่เขียนโดยคุณแมรี่ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นหลานสาวของโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับว่าโอเคปมเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของทรัมป์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอดีตของครอบครัวนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นยังไงทำไมทรัมป์ถึงขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีกำหนดที่จะวางแผงในวันที่28กรกฎาคมนี้ก็คือช่วงปลายเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าทางด้านคุณลุงนะครับซึ่งเป็นน้องชายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาได้ออกมานะครับทำการร้องขอกับศาลนะครับให้หยุดการจำหน่ายหรือว่าระงับการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้เนี่ยชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่มีการแบ่งตัวมรดกกันเนี่ยนะครับมันมีการลงนามในสัญญาปกปิดข้อมูลนะครับสำหรับเรื่องนี้ซึ่งคุณแมรี่ทรัมป์เองก็ได้มีการลงนามในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นศาลเนี่ยควรจะมีคำสั่งให้ระงับการออกหนังสือเล่มนี้ก่อนชั่วคราวเพราะว่า มันผิดกับตัวข้อตกลงที่เคยทำกันไว้ซึ่งศาลก็ทำตามข้อตกลงอันนั้นแต่ว่าการที่จะระงับอันนี้ไว้เนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อว่าทางศาลเนี่ยจะมีการพิจารณาคดีต่อไปอย่างไรนะครับแต่ว่าทางด้านโรเบิร์ตทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นน้องชายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนแบบเขียนโกหกแล้วก็ต้องการที่จะทำลายทรัมป์นะครับไม่ได้เขียนความจริงไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ในนั้นซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะได้ออกมาวางขายหรือเปล่านะครับเพราะว่านนแอบไปดูมาใน Amazon นะครับพบว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยติดอันดับ4แล้วนะครับสำหรับอันดับ4คนที่เล่มหนังสือที่มีคนพรีออเดอร์เยอะที่สุดนะครับส่วนอันดับ1ก็ไม่ต้องสืบครับ The Room Where It Happens ของจอห์นโบตันนะครับอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ก็น่าอ่านมากๆเช่นเดียวกันนะครับไว้ถ้าตัวหนังสือเรานนได้มาแล้วเนี่ยแล้วถ้าได้อ่านจนจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับไปที่เรื่องต่อไปกันครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของฮ่องกงครับเรื่องฮ่องกงค่อนข้างที่จะเดือดนิดนึงนะครับสำหรับสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวนนจะค่อยๆสรุปให้ฟังช้าๆนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ทุกคนทราบครับว่าเป็นวันแรกนะครับที่มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฮ่องกงเกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยทางด้านสภาก็มีการผ่านตัวร่างกฎหมายอันนี้สีจิ้นผิงลงนามแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นอาร์ติเคิลชัดเจนนะครับซึ่งไอ้ตัวข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็มีการพับลิชออกไปแล้วนะครับทำให้กฎหมายนี้เนี่ยถูกบังคับใช้ทันทีในฮ่องกงนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นวันครบรอบ23ปีที่สหราชอาณาจักรเนี่ยส่งมอบดินแดนฮ่องกงคืนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยมันจะมีการประท้วงมีการแรลลี่ทุกปีอยู่แล้วนะครับสำหรับวันที่1กรกฎาคมนะครับวันครบรอบ23ปีเนี่ยแต่ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าโอเคเขาไม่ให้อนุญาตให้ออกมาชุมนุมเพราะว่ากังวลเรื่องของโควิด-19แต่ว่าผู้ชุมนุมเองก็มีการฝ่าฝืนแล้วก็ออกมาชุมนุมกันอยู่ดีนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมามีการชุมนุมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนแล้วก็บริเวณห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆในฮ่องกงนะครับซึ่งเดี๋ยวนนจะค่อยๆรีแคปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีละอันนะครับมันมีผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่ออกมานะครับแล้วก็ชูธงนะครับอันหนึ่งซึ่งธงอันนี้เนี่ยเป็นธงชาติสหรัฐครับซึ่งธงชาติสหรัฐเนี่ยเขาออกมาชูธงแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเลยนะที่จะถูกจับในเรื่องของกฎหมายความมั่นคงภายใต้กฎหมายอันใหม่อันนี้เพราะว่าผมถือธงชาติสหรัฐแล้วผมก็ไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรกับสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ทีนี้มันก็เลยส่งสัญญาณต่อไปถึงสหรัฐหรือเปล่าว่าตัวสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนผู้ชุมนุมแล้วก็สนับสนุนให้มีเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในฮ่องกงด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ขัดกับที่ทางจีนต้องการอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการใช้ตัวรถที่เป็น water cannon นะครับที่มีกระสุนน้ำนะครับก็คือฉีดน้ำนะเหมือนรถดับเพลิงนะครับแต่ว่าเป็นรถที่ใช้ในทางตำรวจนะครับเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้กระสุนที่เป็นปืนพริกไทยนะครับที่ก็หน้าตามันคล้ายๆกับปืนตัวเพนบอลนะครับแต่ว่าเป็นยิงเป็นกระสุนพริกไทยแทนเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับทางผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ออกมามีการตะโกนเรียกร้องนะครับเขาก็บอกว่าฮ่องกง Independence the only way out ก็คืออิสระเสรีภาพสำหรับฮ่องกงนั่นเป็นทางออกเดียวสำหรับสถานการณ์นี้นอกจากนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการติดป้ายอันหนึ่งนะครับซึ่งข้อความในป้ายอันนั้นเนี่ยมันเขียนว่าอย่างนี้ครับนนแปลให้ฟังเลยก็คือนี่เป็นคำเตือนจากตำรวจถ้าคุณมีการชูธงแบนเนอร์หรือว่ามีการตะโกนร้องอะไรก็ตามที่มันขัดกับตัวกฎหมายความมั่นคงก็คือมีการพูดถึงการแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรก็ตามที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของจีนเนี่ยคุณอาจจะถูกจับนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีคนที่ถูกจับเพราะว่าตัวกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอันใหม่ที่ถูกบังคับใช้เนี่ยมากกว่า300คนแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง South China Morning Post ที่ได้รายงานเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์ในฮ่องกงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดาด้วยของจริงเนี่ยอาจจะเป็นการชุมนุมในวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่น่าจะมีความรุนแรงทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับทีนี้แล้วประชาคมโลกเขามีการพูดถึงว่าอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนทางด้านเอาโจชัวหวงก่อนโจชัวหวงที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านประชาธิปไตยของฮ่องกงเนี่ยนะครับก็ออกมาทวีตนะครับบอกว่าโอเคเขาก็จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปเกรตาทุนเบิร์กเองก็ออกมาทวีตเช่นเดียวกันพูดถึงว่าเขาก็ อยู่ข้างผู้ชุมนุมของฮ่องกงนะครับซึ่งโจชัวหว่องเองก็ได้มีการโค้ดทวิตอันนั้นแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับนอกจากนี้ครับที่น่าสนใจคือมีที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบครับว่าญี่ปุ่นต้องการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่เหมือนกันของโลกนะครับถัดจากฮ่องกงทีนี้ก็เลยมีการที่จะดึงนโยบายต่างๆนะครับที่จะชักชวนให้นักการเงินชาวฮ่องกงเนี่ยเข้ามาทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นกลายเป็น financial hub ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเนี่ยน่าจะทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยโตขึ้นอีกนะครับในสถานการณ์แบบนี้ที่ฮ่องกงเนี่ยสถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือที่สหราชอาณาจักรครับที่สหราชอาณาจักรเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านส.ส.คนหนึ่งนะครับได้มีการตั้งคำถามกับบอริส จอนสันนะครับว่าเฮ้ยจีนเนี่ยมีการผ่านตัวร่างกฎหมายความมั่นคงอันนี้เรียบร้อยแล้วถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทำยังไงหมายถึงที่อังกฤษเนี่ยจะทำยังไงบริสจอนสันให้คำตอบนะครับบริสจอนสันบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้มันมีตัวพาสปอร์ตอันหนึ่งนะครับของทางสหราชอาณาจักรนะครับที่คนฮ่องกงเนี่ยถืออยู่ออกก่อนปี1997นะครับตัวพาสปอร์ตอันนั้นเนี่ยเรียกว่า BNO นะครับ British National Overseas นะครับซึ่งมีคนฮ่องกงที่ถือตัวพาสปอร์ตอันนี้อยู่เนี่ยประมาณ 350,000 คนนะครับและมีอีกประมาณ 2.6 ล้านคนที่สามารถที่จะขอตัวพาสปอร์ตอันนี้ได้นะครับตัวพาสปอร์ตอันนี้เนี่ยมันมีสิทธิพิเศษแบบนี้ครับจากเดิมเนี่ยจะสามารถเข้าไปทำงานแล้วก็ไปอยู่อาศัยอยู่ในอังกฤษได้เนี่ยเป็นเวลา6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันได้ขยายเวลาแล้วครับจากเดิม6เดือนเป็น5ปีนะครับและนอกจากนี้ครับหลังจากนั้นถ้าคุณอยู่ไปแล้วเกิน5ปีเนี่ยมันจะส่งผลให้สามารถที่จะขอตัว citizenship ได้ด้วยก็คือขอความเป็นพลเมืองเป็นลำดับขั้นต่อไปต่อได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าจากประชากรฮ่องกงทั้งหมดประมาณ7ล้านคนเนี่ยมีประมาณ3ล้านคนที่มีแนวโน้มที่จะสามารถขอตัวcitizen หรือว่าความเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักรได้นะครับซึ่งเมื่อวานบริส จอนสันก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าเขามีความกังวลกับตัวกฎหมายอันนี้มากๆแล้วก็จะจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่านี่ถือเป็น new route นะครับที่จะยื่นให้กับทางยื่นความช่วยเหลือให้กับทางชาวฮ่องกงนะครับที่ต้องการสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สหราชอาณาจักรไม่ได้มีแค่สหรัฐแล้วก็มียุโรปด้วยนะครับรวมถึงไต้หวันก็เช่นเดียวกันที่ออกมาสนับสนุนทางผู้ชุมนุมนะครับซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นมามากๆนะครับซึ่งจีนเองเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการตอบโต้อย่างไรจะมีการนำตัวนี้มาพิจารณาใหม่อีกครั้งไหมหรือว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็เกิดการประท้วงรุนแรงขึ้นในอนาคตนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้ามีสถานการณ์อะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นนเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ
Mission World News Report